Labdien, cienījamie skatītāji! Es esmu Andris Kārklāks, un šis ir raidījums komandu centrs. Šodien rīt kara 665. diena. Karš ir mobilizējis Eiropu ne tikai militāri, bet mainījis arī tās politisko un diplomātisko skatu. Pirms nedēļas, 14. decembrī, Eiropadomes samitā, Eiropas Savienības līderi pieņēma lēmumu uzsākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu un garantēt kandidātu valsts statusu Gruzijai. Arī šis Eiropadomes samits neiztik bez diplomātiskām peripetijām. Un tomēr vēl pirms dažiem gadiem, kas tāds nebija iedomājams. Par to, ko nozīmē pieņemtie lēmumi, šodien es runāju ar Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Reini Brusbārni. Labdien.
Labdien.
Kā jūs pieminējat, tad vēl pirms dažiem gadiem tas nebija iedomājams, bet arī šajā sesijā neiztika bez dažādiem dīvainiem atgadījumiem. Viens no tiem Šolcs izveda Orbānu no zāles. Un tas bija pirmais, kas parādījās medijos uzreiz pēc tam, kad tika paziņots par šī saruna uzsākšanas lēmumu. Kā jūs to vērtējat un cik ierasts ir šādas dažādas diplomātiskās peripetijas?
Pirms jau Eiropadomes bija skaidrs, ka šī būs viena no sarežģītākajām Eiropadomēm, kāda ir bijusi. Darba kārtībā bija divi būtiski jautājumi un tā intriga attiecīgi par to būs vai nebūs lēmums tika kāpināti līdz pašai Eiropadomei. Un skaidrs, ka šie divi jautājumi, kas bija galvenajā fokusā, viens bija tātad šīs iestāšanās sarunas uzsākšana ar Ukrainu un Moldovu, un otrā pusē, kā lielais jautājums, bija tātad lielā finansiālā palīdzība Ukrainai 50 miljārdu eiro apmērā, kas garantētu pāredzamu finansējumu Ukrainai nākamajiem 4 gadiem. Sarunas patiešām zinot, ka Ungārija pirms tam jau bija indicējusi, ka viņi īsti neredz nevienu ne otru jautājumu, ka tas varētu tikt pieņemts un ka viņiem ir iebildumi. Patiešām likās diezgan pesimistiski tā sākotnējā aina, bet jāatzīst, ka jā, tas lēmums par vēsturiskais par sarunu uzsākšanu ar Ukrainu un Moldovu, es teiktu, nāca daudziem kā atvieglojums diezgan ātri salīdzinoši, un tas risinājums, kas tika, kādā veidā tas notika, tas nav tipiski Eiropadomē. Eiropadomē lēmumi tiek pieņemti ar vienbalsību, līdz ar to šāda veida scenārijs, kurā Orbāns pamet zāli un faktiski pamet Eiropadomu, kurā respektīvi var pieņemt lēmumu bez Ungārijas 26 valstis, tas nav tipisks un tas ir kaut kas. Ir bijuši gadījumi, kur mēs esam redzējuši, ka netiek lēmums pieņemts ar 27 valstīm. Arī tie visi ir bijuši tādi ārkārtas lēmumi. Un pamatā Eiropadomēs tomēr visi lēmumi pamatā tiek pieņemti 27 valstu līderiem piekrītot. Tā kā šis bija nestandārts risinājums situācijā, kurā ģeopolitiski šis lēmums vienkārši bija jāpieņem. Nozīmība, protams, tas bija ļoti nozīmīgi, ka šīs sarunas ir uzsāktas, tas vienkārši paver to procesu, kas aizsākās līdz ar kara sākumu, diemžēl karš sākās, bet tas, ko Ukraina uzreiz acīm redzot, saredzēja, ka viņi vēlās būt daļa no Eiropas ģimenes vai no Eiropas Savienības. Process sākās, sākumā tika garantēts kandidātu valsts statuss, un pēc tam tagad mēs esam jau tādā sadaļā, kad ar Ukrainu sāksies iestāšanās sarunas. Kas man liekas ir būtisks, kad arī lielākajā daļā Eiropas šobrīd šī izpratne par to, ka Ukrainai ir jāiet ceļš uz Eiropas Savienību, ir ļoti spēcīgi nostiprinājusies, jo sākotnēji bija atsevišķas valsts, kuras bija, es nerunāju par šo Eiropadomu, bet jau pēc kara sākuma, kuri lūdza nejaukt atbalstu Ukrainai ar Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā, sakot, ka atbalsts jā, bet Ukrainas integrācijai, tur mums ir jāskatās un tā tālāk. Tas, ka 26 dalību valsts diezgan lielā vienprātībā bija gatavs uzsākt šīs sarunas, nozīmē, ka patiesībā Eiropā šī domāšana ir būtiski izmainījusies attiecībā uz Ukrainas vietu un nākotni Eiropas Savienībā, un tas ir pozitīvi. Tas, ka lēmums beigās arī faktiski Orbānam izejot laukā un pasakot, ka viņš patiesībā līdz galam nepiekrīt šim lēmumam, tas, protams, no signāla viedokļa nav labi, bet lēmums ir pieņemts, un tas ir pats būtiskākais.
Nav noslēpums, ka dodoties samitiem jau pirms tam diplomāti smagi strādā. Bet tomēr jūs minējāt, ka tas bija pārsteigums, cik tas ātri notika. Diplomāti strādā, lai panāktu vēlamo rezultātu jau pirms došanās turien. Pa 26 valstīm tā tad bija diezgan skaidrs, bija jautājums par Ungāriju. Kas tad bija tas izšķirošais, par ko bija debats ar Ungārijas diplomātiem?
Jā, patiešām, līderu kontakta skaits ar Viktoru Orbanu pirms Eiropadomes, tādas neatceros, ka būtu bijis, lai gan jāatzīst, ka Ungārija pirms vairākām Eiropadomēm ir kaut ko signalizējusi par to, ka viņi varbūt nedomā tā kā visas pārējās 26 valsts, bet šobrīd pirms šīs Eiropadomes bija milzīgas aktivitātes visos līmeņos, mēģinot pierunāt Ungāriju un tātad pievienoties valstu vairākumam. Kas ir tas iemesls, kāpēc Ungārija acīm redzot piekrita? Es domāju, ka šeit arī jāņem vērā tā otrā negatīvā puse Eiropadomē, ka tomēr pa 50 miljārdu pakotnē finansiālo viņi nepiekrita. Un lielā mērā tās bija tās aizdomas, jo pirms Eiropadomes, ka visticamākais viņi visam nepiekritīs, bet vienlaiks arī visu nebloķēs. Un tā rezultātā tas lēmums attiecībā uz to, ka vienā jautājumā viņi piekrita, otrā nepiekrita, tas zinām mērā sakrita ar to scenāriju, kā daudz ekspertu un arī diplomātu prognozēja, kā tas varētu notikt. Bet ja mēs runājam par iestāšanos sarunu un kāpēc varbūt tas bija tāds pārsteigums, līderi pirms ierodās Eiropadomē, viņi dodās gar tiem saucamiem doorstepiem, ja, kur viņi pieiet pie medijiem. Tur tā aina bija diezgan tāda... nebija diez ko iedvesmojoši, kas tikai nozīmē, ka liela daļa līderi gatavojās tam, kad arī lēmums par sarunu uzsākšanu varētu nenākt vai nākt ļoti grūti. Līdz ar to, es teiktu, tā tas agrais vakars, kurā šī ziņa parādījās, daudzos, protams, pozitīvi nes tādu cerību, ka visa Eiropadoma varētu būt izvērsties tomēr gal galā veiksmīgi arī pieņemot 50 miljārdu pakotni Ukrainai, kas šajā gadījumā būtu bijis izcils rezultāts.
Vai varat pasāstīt nedaudz to aizskatu, ko nozīmē iziet ārā? Es saprotu, šeit bija dažos medijos minēts, ka Šolcs izveda tā kā ārā. Ko tas nozīmē? Tas ir iepriekš vienošanās vai viņš piecēlas un izgāja? Kā tas notika?
Protams, līderi no telpas iziet, ienāk, līdz ar to nevajag izprast fiziski ieiešanu, iziešanu telpā. Faktiski Eiropadomes ir tik garas, ka kaut kādā brīdī zālē parasti mēdz būt situācijas, kurās līderi neatrodās, tāpēc tas vienkārši nozīmē to, ka Orbans tajā brīdī pameta telpu, Ungārija nebija pārstāvēta, jo ja līderis dodās laukā un ja viņš nedeleģē savu balsi citam līderim telpā iekšā, tad sanāk, kad ka ir iespējams panākt vienprātību šai valstī pametot zāli. Tas, kas bieži vien notiek, ka līderi dodās prom, viņi savas balsts tiesības atstāja citam valsts līderim, kā rezultātā paliek šis 27 balstu kvorums, kurā vienkārši viena valsts turpina pārstāvēt divas, piemēram. Šajā gadījumā tika izvēlēts scenārijs, kas acīm redzot bija vienošanās, tur citādi nevar būt, ka Orbans, kā teikt, labticīgi apzināti iziet laukā un pamet Eiropadomu, ka rezultātā kvorums veidojas ar 26 valstīm.
Prieku par panākto vienošanos par sarunu uzsākšanu vairoja arī šī fotogrāfija, kurā mēs redzējām Eviku Siliņu ar Viktoru Orbanu. Varbūt jūs zinat arī to, vai tam ir kaut kāds pavadteksts, vai viņi kaut ko pārunājas vēsturpā?
Es nezinu, vai viņi pārunājas šajā Eiropadomē, nebija klātesoši, bet jā, tā ir Gata Rozenfelda bildē, kurā es domāju, tās emocijas ir ļoti labi noķerts, kas bija pirms sarunas sākšanās, līdz ar to es domāju, ka kāpēc viņi iegūtu tādu popularitāti, ka tur faktiski nav vārdi nepieciešami, lai nolasītu tās emocijas gan no Orbana puses, kurš ir vairāk nekā 10 gadus jau ap Eiropadomes galdu un ir tādā ziņā nu, pieredzējis politiķis. Var visu ko teikt par Orbana kungu, bet viņš ir redzējis daudz, viņš ir redzējis ļoti daudz. Un Evika Siliņa, kur es domāju, protams, bija satraukusies par to, ka Ungārija varētu nobloķēt abus šos lēmumus. Kā rezultātā, nu, jā, tas būtu ļoti nepatīkams signāls, ko Eiropa sūtītu Ukrainai un pārējai pasaulē. Un, nu, Maskava varētu, protams, priecāties par šādu lēmumu, ja viņš būtu negatīvs, kurā Eiropa pirmo reizi faktiski kopš kara sākumu nepieņem ģeopolitiski pareizu lēmumu attiecībā uz Ukrainu.
Ik reiz, kad runā par kritizē Eiropas vienprātību, tad tiek atzīmēts, ka, nu, redziet, mēs pieņemam sankciju pakas, mēs arī atbalstam šādas svarīgas lēmumus, tomēr tiek iets uz priekšu. Kā jūs komentētu to, cik ļoti lēnāk mēs ejam uz priekšu, tāpēc, ka ir šī dažādā diskusijas?
Piemēram, tikko tika pieņemta arī sankciju pakotne 12. Attiecībā pret Krieviju, tur jau tie skaitļi lēnām cilvēkiem sāk jukt, un tad, kad pieņemta, tikai atcerās, kurš jau kārts numurs ir. Jāsaprot, ka liela daļa no tām sankcijām un lielajiem sektoriem faktiski ir sankcionēts, un tas, kas šobrīd notiek, tas ir tāds sistemātisks darbs attiecībā uz to, ko vēl iekļaut. Vienmēr, un arī Latvija kopā ar līdzīgi domājušām valstīm, ir tās ambiciozākās, kas vienmēr piedāvā vēl vairāk sankcionēt dažādas nozares jomas. Nu, un tad tiek salikts tās spēja 27 valstīm vienoties. Tagad ļoti liels uzsvars patiesībā tiek likts vairs netik daudz uz jaunu sankciju sektoru pievienošanu, cik daudz uz to, ka kā panāk to, lai tās sankcijas, kas jau ir pieņemtas, tiktu pilnvērtīgi ieviestas, kas nu, arī Latvijas gadījumā ir liels izaicinājums. Tā kā tas ir viens no virzieniem, kuros iet, un skaidrs, ka šī ten secība, kādā sankcijas tiek, pārtraukums, kādā sankcijas tiek pieņemts, piemēram, paplašinās. Nu, pēdējo reizi tās bija Jāņos, tagad mums faktiski gada mijā, tas nozīmē pusgads, iepriekš tie bija faktiski mēneši, dažkārt es negribu tagad kļūdīties, bet es pieņemu, ka daļa no sankcijām īpaši sākuma posmā tur jau varēja skaitīt nedēļas. Tā kā, protams, tas laika posms paiet. Bet nu, šie lēmumi savukārt attiecībā uz to, kas saistās ar Ukrainu, arī šie 50 miljārdi, pa kuriem es ceru līderi vienosies nākamā gada sākumā, ka tomēr nu, šie lēmumi ir lieli daudzi no viņiem, un ka šie viņiem ir tāds ilgtermiņa vilkumi. Un piemēram, 50 miljārdi jautājums tas par nākamajiem 4 gadiem, kas dot Ukrainai tādu pārredzamību par to, kad ir zinām finanšu bāzes, ar ko viņi var rēķināties no Eiropas Savienības puses. Tā kā es teiktu tā, ka šie lēmumi un Eiropas vienotība ir bijusi, mēs bieži vien mēdzam kaisīt savu pelnus uz galvas, bet Eiropas pusē, ja mēs paskatāmies, pirmais, ko es pieņemu, ka Krievija un Putins rēķinājās, un kur bija tā miskalkulācija, ka Eiropā kaut kādas valsts sāks raustīties uz lēmumu pieņemšanu, kā rezultātā nespēs panākt vienprātību, kā rezultātā Eiropa kļūst disfunkcionāla uz kaut kādu lēmumu pieņemšanu. Ja mēs paskatāmies, karam tūlītās, diemžēl būs 2 gadi, un tās valsts, uz kurām es teiktu, nu nesaukšu vārdā, uz kurām Krievija iespējams lika kārts, neviena nav atspēlējušies. Tur ir diezgan spēcīgi līderi, kas ir nodemonstrējuši to, ka viņi ļoti labi saprot, kas Ukrainā notiek, kas ir kara cēloņi un kas ir tā likme, kas faktiski ir šobrīd uzlikta, un kad Ukrainā šis karš jāuzvar un šis atbalsts turpinās. Ja mēs paskatāmies, nu, es teiktu tā, daudz, piemēram, dienvidu valsts, uz kurām varbūt Krievija rēķinājās, tur ir ļoti spēcīgs pro-ukrainisks pozīcijas, kuras šiem līderiem izdodas noturēt, un man gandarījums par to.
Jūs minējāt pozitīvu cerību par to, ka janvārī, februāra sākumā tiks pieņemta šie te atbalsts 50 miljārdu apmērā turpmākajiem 4 gadiem. To ir pauduši arī vairāki Eiropas Savienības valsts līderi. Kas dod šīs cerības, jo tas atkal nozīmē kaulēšanos ar Ungāriju?
Jā, nu, es vēlētos varbūt iedot kontekstam to, ka bez 50 miljārdiem tur ir ES daudzgadu budžeta pārskatu vienošanās, kas ir jāpanāk. Kā rezultātā faktiski ir divi lieli lēmumi, kas šajā Eiropadomē vēl netika pieņemti, kas ir pārlikt. Nav iespējams gaidīt līdz martam, kad ir regulārā Eiropadoma, tāpēc Šārs Mišels, kas ir Eiropadomas prezidents, ir izvēlējies sasaukt ārkārtas Eiropadomu 1. Februārī, ja es pareizi atceros, viņš ir iezīmējis šo datumu. Un, ja mēs skatāmies uz Es domāju, ka diskusijas joprojām būs diezgan smagas un intensīvas, bet vienošanās faktiski jau tik lielā mērā panākt jau šajā decembra Eiropadome. Tā kā es ceru, ka tā 1. Februāra Eiropadome varētu būt vairāk tāda simboliska, ka līderi atbrauc, izrunājās un lēmumu pieņem. Eiropa parasti naudas jautājumos ilgi kaulējās, ilgi diskutē, bet parasti lēmumu pieņem, un es esmu diezgan cerīgs, ka 1. Februārī mēs redzēsim arī vienošanos pa 50 miljārdiem. Protams, būs liels saruns vēl ar Orbānu kungu, lai panāktu viņu atbalstu abiem elementiem, bet es ceru, ka ar Orbānu kungu ļoti ilgā vēsture dažādi sarežģīti jautājumi risināšanā un kaut kā vienmēr ir izdevies ar Ungāriju novienoties un tā, kad viss beigās ir apmierināta rezultāta. Pat ja kaut kādas negācijas, protams, paliek no procesa. Jā, tā kā.
Šarls Mišels ir nodēvējušo lēmumu par sarunu uzsākšanu par cerības signālu. Valdemirs Zelensks par uzvaru, kas motivē iedvesmo stiprin. Simboliski tam bija iedvesmojoša nozīme. To arī piemēram, rakstīja Ukrainas mediji, ka frontē pat paceļās tāds motivācija tanī brīdī. Bet kas ir nākamie soļi? Kas būs jādara Eiropai šobrīd attiecībā pret Ukrainu? Kas Ukrainai būs jādara?
Nākamais tāds laikrāmī svarīgākais datums būs marts, kad faktiski nākamā gada kad šīs sarunas tiks uzsāktas, un tad jau tātad faktiski Ukraina iet sarunu procesā, tāpat kā kādreiz Latvija par sadaļām, un tālāk jau tas būs ļoti salīdzinoši tehnisks process. Tie, kas Latvijā, tie diplomāti, kas ir savulaik šīs sarunas vadījuši, saprot, ko tas aptuveni nozīmē, iet cauri lielākai daļai nozara failu, un skatīties, cik lielā mērā Ukraina ir veikusi progresu, savietojot tās normas, kas ir Eiropas Savienībā ar to, kas notiek Ukrainā. Tas, kas man liekas bija svarīgi arī šajā pirms lēmuma procesā, ka Ukraina veic lielu progresu attiecībā tieši uz pretkorupcijas riskiem un šajā jomā dara daudz, jo, protams, ka to dažkārt izmanto gan Krievijas propaganda, gan, manuprāt, arī diezgan nepareizā veidā izmantoja Orbāna kungs, pirms tam kritizējot Ukrainu, bet, protams, tās bažas vēsturiskās par to, ka Ukrainā ir augsti korupcijas riski saglabājās, tāpēc es domāju, tas ir pašās Ukrainas interesēs ļoti lielā mērā demonstrēt visai rietumu sabiedrībai, ka viņi pret šo ten korupciju cīnās un ka šeit ir panākumi un ka šeit ir stiprināts institūcijas, kad ir konkrētas lietas lielas un tā tālāk un tā tālāk. Šis ir viens no ļoti svarīgajiem, bet tur nāks, protams, viss iekšā, kas saistās arī ar lauksaimniecību, ar tieslietām un tā tālāk. Tā kā, tas ir diezgan tehnisks process, kurā jau daudz kas būs atkarīgs arī no Ukrainas paveiktā progresa, bet ja jau viņi ir spējīgi faktiski ar apstākļos veikt progresu daudzās jomās, es ticu, ka brīdī, kad karš beigsies un beigsies Ukrainai labvēlīgi, ka viņi būs spējīgi virzīties ar šo reformu procesu uz priekšu strauji un mēs redzēsim Ukrainu agrāk vai vēlāk. Es negribu spekulēt par datumiem. Šarls Mišels lielo paplašināšanos ir ierāmējis 2030. Es datumus varbūt nesaukt, bet es domāju, ka Ukraina mēs redzēsim, ka Eiropas Savienības dalībvalsts.
Saruna uzsākšana ir arī nolēmts sākt ar Moldovu. Mm-hmm. Kādas nianses jāņem vērā attiecībā ar šo valstu?
Es domāju, ka Moldova lielā mērā šajā gadījumā ir tiek redzēt, viņas ir kaimiņu valsts, Moldova arī ir ievainojama. Faktiski, es teiktu, ka lielā mērā šeit ģeopolitiski tika redzēts, ka šīs valsts divas ir jāvīra uz vienā kustībā un tā rezultātā nu, jā, var teikt, ka kaut kādā ziņā Moldovai ir bijis izdevīgi, ka Ukrainas process šobrīd virzība uz Eiropas Savienību notiek strauji un ka Moldovai ir izdevies ar tās līderi Sandu, kas man lielā mērā atgādina kaut kur vairs Vīķis Freibergs laiks Latvijā, kad ir ļoti spēcīgs proeiropeisks prezidents, kurš tiek ļoti augstu vērtēts Rietuma Eiropas galvaspilsētās un kas ir spējīgs valsti varbūt brīžiem pavilkt kaut kādās situācijās, kurās, nu, piemēram, kaut kādā reforma procesā varbūt vēl Eiropas komisijai būtu, ko teikt, ka Moldova varētu izdarīt vairāk, bet redzot to politisko vilkmi, kas ir uz Eiropas Savienību un redzot to proeiropeisko skatījumu, kas šobrīd valda Moldovā, vienkārši, jā, viņai arī tika piešķirts, tika uzsākts sarunas par iestāšanās procesu.
Attiecībā uz Grūziju ir piešķirtais kandidāts valsts status. Vēl mēnesi pirms tam Ursula von der Leyen minēja, ka Grūzijas valdībai ir jāveic vairāk mājasdarbi. Vai jūs varat ieskicēt, kas ir darīts, kas tai bija jādara un ko Grūzijai nozīmē šis kandidāts valsts status?
Grūzijai arī tas bija būtiski, jo viņa faktiski iepriekšējā reizē viņa arī tika piešķirts status, bet ar nosacījumiem kā rezultātā šajā gadījumā viņa ieguva kandidāta valsts status pilnvērtīgi, bez nosacījumiem. Tas, kas ir svarīgi atzīmēt, jā, ka šajā gadījumā faktiski Eiropadoma, ja mēs runājam par šīm trīs valstīm, Moldova, Ukraina un Grūzija, ka viņas faktiski gāja to ceļu, ko piedāvāja Eiropas komisija un uzticējās Eiropas komisijas vērtējumam, jo nu, tā procedūra ir tāda, ka patiesībā līderi var pieņemt politisku lēmumu, kas var atšķirties no Eiropas komisijas vērtējuma, bet šajā gadījumā valsts līderi izvēlējās iet ceļu un pilnībā faktiski akceptēt. Kas Grūzijai, nu, tās iezīmētās lietas ir, kas manuprāt no Latvijas viedokļa ir būtiski un izšķiroši ir tas, ka Grūzijā ir ļoti izteikta pro-eiropeiska sabiedrība, kur vēlās integrēties. Tas, kas mums būtu ļoti svarīgi, lai Grūzija pilnībā īstenot ārpolitisko kursu, kas atbilst tām vērtībām un virzieniem, kādā Eiropas Savienība to īsteno, un tas nozīmē arī pilnībā ievies tās sankcijas, ko Eiropas Savienība ir pieņēmusi, un tā teikt, varbūt, nu jā, skatīties īpaši šajā ten ārpolitiskajā laukā un sankciju laukā uz to, ko Eiropas Savienība dara un to īstenot, jo tur, ja mēs runājam par Grūziju, mēs neredzam simtprocentīgi, ka viņi pildītu to pašu, ko Eiropas Savienība, kas redz zināms bažas par teiksim tā, Grūzijas ārpolitisko kursu atsevišķos gadījumos un lēmumos.
Attiecībā uz sarunu uzsākšanu un kandidātu valsts statusu, vai šīs trīs valsts kandidē arī attiecīgi pretendē uz kādām dalībām programmās, kas nozīmē arī finanses?
Jā, bet tas faktiski tas, kas šobrīd notiek un ko Eiropas Savienība mēģina arī piedāvāt kandidātu valsts tīm, un arī tām valstīm, kas ir iestāšanās sarunu procesā, kaut kādas lietas, kas faktiski viņš ļoti tuvina praktiski arī Eiropas Savienībai, un tur ir dažādi tie pasākumi, bet nu, kaut vai tas pats roamings, kas ir zināms, kas Ukrainai piedāvāts, kā tāds praktisks, faktiski tu tiec uzņemts Eiropas mobilajā zonā, un šāda veida pasākumi, protams, būs tādi, kas tiks doti šīm valstīm, lai viņas just, ka viņas tuvojās Eiropas Savienībai, un ka faktiski nu, tas ir tāds, zināms, pakāpeniski jau integrācija Eiropas Savienības iekšienē.
Jūs arī pats pieminējāt, ka vakar tika apstiprināta, iepriekšējā dienā tika apstiprināta šī Eiropas sankcija 12. pakete. Tas, kas ir izskanējis skaļāk, ir, ka būs liekas importēt un eksportēt dimantus. Es sarakstā redzēju starp lietām, ko nedrīkst ievest litiju baterijas. Vai kas ir šajā pakotnē tāds būtisks, kas mums, ko tas ietekmēs Krievijā?
Dimanti patiesībā ir viens no, ja mēs tā pavaram aizkulises, dimanti ir viens no jautājumiem, kas es minēju, ka lielākā daļa no nozarēm jau ir iekļauts. Dimanti nozare ilgstoši atsevišķi dalību valsts iebildumu dēļ faktiski netika iekļauts sankciju pakotnēs. Un šajā gadījumā tas norāda tas, ka arī, ja sākotnēji tev liekas, ka kaut kādu nozari ir daudz dalībvalstis, kuras iebilst pret iekļaušanu. Ja? Tad ar tādu ilgtermiņu darbu, patstāvīgu runāšanu, tiek atrast risinājumu, kādā veidā tos var iekļaut. Bet kas man liekas ir ļoti svarīgi arī attiecībā uz Latviju, ir tas, ka šeit ir šie sankciju ieviešanas un apiešanas riska mazināšana, kas ir ļoti būtiski, lai Krievijā tā vai citādi nenonākt. Īpaši, ja mēs runājam par tām komponentēm, kas var tikt izmantots militārajā resorā, īpaši ražojot augstas precizitātes ieročus, ka šeit ir šie soļi, lai pēc iespējas arvien vairāk mēs izskausam to, ka šeit ir iespējami apiešanas riski. Un es teiktu, ka šī sadaļa ir tikpat būtiski, cik tā, ka tiek papildināts ar dimantiem un tā tālāk. Tas, kas no mūsu puses, no Latvijas un citu ambiciozo valstu puses, ir virkni saraksts, kurus joprojām mēs uzturam, piemēram, viena tāda joma ir atomsektors, atomenerģija, kurā joprojām to rezultātu nav izdevies panākt, bet kā mēs redzam, dimanta nozara ar tādu pilināšanas metodu ilgstoši arī kaut ko var panākt un iekļaut sankciju jomā tādas nozeres un tādas jomas, kas šķietam pirms tam ir liešu šķitušas tādas, kuras nekādi nevienosies dalībvalsts, bet kā redzam, var vienoties.
Paldies, Brusbāža kungs, par sarunu.
Paldies.
Turpināsim sekot Eiropas iekšējām cīņām, lai vienot mēs spētu atbalstīt Ukrainu arī turpmāk. Jau pēc mirkļa ar Delfi, sociālo tīkla redaktoru Jānu Cilniku, mēs runāsim par mākslīgā intelekta ietekmi uz dezinformāciju. Delfi, digitālo mediju observatorijas EDMO, līdzfinansēts projekta ietveros, piedalās faktu pārbaudes programmā. Šoreiz par mākslīgā intelekta ietekmi uz dezinformācijas runāšu ar Delfi sociālo tīkla redaktoru Jānu Cilniku. Sveicināts!
Sveiki!
Kādi ir šogad spilgtākie dezinformācijas piemēri, kas ir satricinājuši pasauli un varbūt mūsu pusi?
Es domāju, ka vispār runājot ar mākslīgo intelektu un dezinformāciju, ir mainījusies paradigma, kā mums ir jādomā par dezinformāciju. Es domāju, ka tas patiesībā arī ir pats spilgtākais piemērs, jo mans mīļākais gadījums bija ar attēlu, kas izplatījās visā pasaulē, kurā pāvests nesā Balenciaga jaku, tādu ritīgu, pufīgu. Un ļoti daudz mediju un cilvēku sociālos tīklos domāju, ka tā ir īsta bilde, jo mēs esam pieraduši, ka mums stāsta un rāda dezinformāciju un nepatiesa informācija tur kara jautājumos, politikas jautājumos. Un kur tas veido kaut kādu racionāli saprotamu loģiku, bet šajā gadījumā tad ir tas mākslīgais intelekts pavēris durvis uz absolūti neierobežotām iespējām, jebkuram nākt klajā ar jebkādu bildi, jebkādu video tekstiem. Un līdz ar to mums katru dienu ir tā kā jāuzmanās, apmēram kā 1. aprīlī, vai mūs kāds nemēģina apčakarēt arī jautājumos, kuros tu to pilnīgi negaidītu. Tāpēc es domāju, ka tas būtu tas kaut kāds viens aspekts, kas noteikti šogad ir ļoti pamatīgi pieaudzis.
Vai ir redzams tendences, ja iepriekš brīdināja par deepfake tieši seju, kad drīz mēs seju mainīšanas tehnoloģijām, kad drīz mēs redzēsim, ka runā kāds politiķis tam nepiemērotu tekstu, aizvien vairāk izskan arī par to, ka balsi var pielikt jebkuram. Kas ir tās tendences? Tas ir vizuālās, tas ir skaņas, tas ir kustīgais attēls, tas ir teksts. Kas ir tas, kas visbiežāk ir redzams?
Nu, mākslīgais intelekts pa lielam ir rīks, kuru tu var izmantot jebkādā nolūkā. Un šeit runa ir par visiem formātiem. Protams, visredzamākais un vieglāk nolasāmais ir bildes un video, jo tiem ir tendence izplatīties viss straujāk. Arī viens otrs sportists vakar Latvijā arī demonstrēja, ka ir atradis čupakabru Twitterī, un ko arī ļoti ātri atrast, ka tā nav īsta bilde. Bet tev ir gan šīs bildes, gan šie video. Bet nedrīkst arī no aizmirst, ka mākslīgais intelekts ļauj nenormālos apjomos ģenerēt tekstu. Un mums šobrīd patīk daudz koncentrēties tieši uz tām smukajām bildītēm un video, kur kāds, nu, kas ir visbiežāk iziet virāli. Bet, ja mēs runājam arī par viltus informācijas kaut kādu izplatību tieši viltus ziņu portālu līmenī, tad šo, ja agrāk tur bija jāsēž kādam cilvēkam un jādrukā visas kaut kādas tās dīvainās viltus ziņas, tad šobrīd absolūti nenormālos apjomos to var mierīgi darīt ārkārtīgi daudz mākslīgā intelekta programmas. Līdz ar to tie ir visi formāti. Un, nu, viltus ziņas jau nav jauns koncepts, mēs par to jau runājam jau kuro gadu, un vienkārši šogad ir nācis klāt vēl šis te tehniskais risinājums. Tas neizslēdz deepfakes, bet tas vienkārši papildina to tehnisko sarežģītību, cik grūti kaut kā tādu ir uztaisīt. Tiesa, pagaidām vēl mākslīgais intelekts tā mēren tiek galā tādā publiskajā viegli pieejamajās programmās, tā mēren labi tiek galā ar tādām lietām kā sejas vai pirksti vai kaut kāds tāds smalkākas detaļas, bet tas, protams, ir tikai laika jautājums.
Vai esi redzējis kādus labos, sliktos piemērus Latvijā?
Es patiesībā pameklēju, paskatījos, un šeit atkal īstenībā man jāatbild nedaudz plašāk, jo, protams, ir jāpiemēri, bet kas man visvairāk, ko es Twitterī pamanīju, ir ārkārtīgi viegli atrast ārkārtīgi daudz bildes, kur cilvēks strīdās par to, vai tā ir mākslīgā intelekta bilde vai nav. Un vakar tā pārbraucot pāri Twitter feedam uz dažādiem atslēgas vārdiem, es atradu kaut kādas piecas bildes, kur cilvēks strīdējās par to, vai tā ir mākslīgā intelekta ģenerēta vai nav. Un apskatoties tās bildes konkrēti, mums ir dažas no tām bija, un dažas bija īstas bildes. Līdz ar to tas interesants novērojums ir par to, ka cilvēki vienkārši vairs nevar ticēt tam, ko viņi redz. Un mēs arī portālā Delfi arī mēdzam saņemt gan sociālajiem tīkliem, ja cilvēki iesūtītu attēlus, kas ir mākslīgā intelekta ģenerēti. Un nu, kaut kā pagaidām vēl vismaz nav aizgājis līdz tam, ka viņi būtu izgājuši mums cauri, bet kaut kā tā.
Šogad es ārpolitikas, apskatot ārpolitikas notikumus, es esmu pamanījis, ka pirms Slovākijas vēlēšanām bija noplūdis it kā audio fails, kas iespējams, kas bija mākslīgi radīts un iespējams izmainīja vēlēšanu rezultātu. Vai es dzirdēju līdzīgas variants, vai no kā ir jāuzmanās, piemēram, turpmākajās politiskās debatēs, tepat Latvijā, pirms politiskām cīņām?
Ļoti labs indikātors šim te būs nākošā gada ASV prezidenta vēlēšanas. Palabo man, ir nākošā gada, taču vai ne?
Nākošā
gada. Jā, gada nogals, jaucu gadus. Bet tajā brīdī mēs redzēsim visu jaunākās tehnoloģijas, ko kurš būs izdomājis, un visu jaunākās tendences, kas būs kas līdzīgi tā kā Trumpa uzvaras gadā, kad tika parādītas viss, tika parādīts, ko sociālajie mediji un atbrīšu tehnoloģijas, ko var izspiest. Un es arī domāju, ka nākamgad mēs redzēsim ļoti daudz dažādas tendences tieši no turienes, kas pēc tam tiks pielāgotas arī lokālos un citos, tā var teikt, tirgos. Bet es domāju, ka tas tā noteikti būs kaut kā diskreditējošas informācijas radīšana par saviem politiskiem konkurentiem. Tas, ko jau tu minēji par deepfakiem un balsu pārveidošanu. Un, protams, ka bāze tam visam, kur tas tiks bāzēt, būs tie paši vecie labie sociālie tīkli.
Vai tu pats esi pieķēris sevi, ka tu esi apmānīts?
Tāpat pāvesta jaka, tāpēc man tas bija tik mīļš piemērs, jo es vienkārši tam nepievērsu uzmanību. Es redzēju, ka tāda bilde masīvi klejo sociālajos medijos, viņi kaut kur uz kaut kādām pāris sekundēm nosēdās manā feedā, es viņu nedaudz apskatījos, konstatēju, ka ok, pāvests nesā Balenciaga jaku, lai būtu, un vienalga neinteresē. Un kaut kad vēlāk redzēju virsrakstu, ka tā acīm redzam bija viltus ziņa, un tad man bija tā apziņa, ka es esmu uz brīdi apčakarēts situācijā, kurā es absolūti negaidīju, ka kāds man mēģinās apčakarēt. Tā kā, nu, kurš no tā iegūst labumu. Līdz ar to tas bija jauna perspektīva, kā skatīties uz informāciju.
Ar mani kopā bija Delfi sociālo tīkla redaktors Jānis Silniks. Mēs turpināsim sekot dezinformācijai arī turpmāk. Es esmu Andris Karkulauks, un šis bija raidījums Komandu centrs. Turpināsim sekot pasaules karstākajiem notikumiem, jo pasaule nekad neguļ.